Dhimma Sudaanitti gorsa addaa muummicha ministeera Itoophiyaa akka ta'an ambaasaaddar Mahamud Diriir garee lamaan kan Sudaan mariif gattaa'uuf tole jechuu isaanii ibsaniiru. Gabaasa kana Iskindir Firooterge tujubee dhiyeessa.
Gareen hoogana waraanaa yeroo cehumsaaf mormitoonni Sudaan marii kana dura geggeessamaa ture itti fufuuf qabxiilee hanga tokko irratti walii galuu isaanii ambaasaaddar Mahamud Diriir sabaa himaaf ibsaniiru. Gaaffiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin geggeessaniin waliigalteen kun raga'amuun muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed humnooti siyaasaa adda addaa haasofsiisanii yaalii walitti fiduu isaan godhaniin ta'uu dubbatan. Waliigalteen raga'ame maal akka ta'e illee ibsaniiru. Sadarkaa amma raga'ameen jedhan ambaasaaddar Mohaammed gareeleen lamaan walii walii isaanii himachuuf maqaa walii balleessuun akka dhaabatu akkasumas Itoophiyaan jaarsummaan gidduu seenuun humnoota wal morman qofaa utuu hin taane uummaticha birattis fudhatama argachuusaatu mul'ataa jira jedhan. Qabxiilee irratti walii galame keessaa jedhan ambaasaaddar Mohaammed.
Leelochu masarataawi natiboch kezii wafiit yetejemmerow diridir ከቆመበት ለማስቀጠል
ቀጥለም ቡራካን ማሪን ከነ ድረ ጀልቀበመ በከዳበተራ አከትፉ ፉጎቹዳ ሰደርካ ቀጀል ፈማቲ ይመከነረቲ ወሊገለኒጁ ከነጀቹን ጥሚሳ ጥሙረመ ረጀቾቱን ታኔ ገረመሪት ኡፉ ፈደ አግርሲሱ ሳኒቲፊ ፈዲ ጋሪ ከነስ ሐዋሰ ዱንያፍ ኢብሱፍ ጀቻ አኩመ ከናኑም ኖኒ ሞርምቶታ ከኖ ገናጅረን ወራክሶም መታፊ ሰና ወልቀበቴ ዳንዲ ጩፉ ዳበኒጁ ወገኑምና ወራናስ ሂደምቶተ ሲያሳ ሂደመኒ ቱረን ሂከጅራ
አምባሳደር መሐመድ ሰደርካ አመረጋ አሜን ማሪን ሱንስ የሮድ ይውት ከንትፉፉ ተኡ ዱበተኒሩ